Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eterė laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią rengia Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Ir šiandien su jumis studijoje būsime mes, sesuo Kazimierietė Dovida.
Sveiki, mėlyjei.
Ir aš, Laura Leknienė. Po šiokios tokios pertraukos grįžtame su ciklu, kas stabdo gydančią Dievo malonę. Praėjusiuose šio ciklo laidose kalbėjom apie emocinius sužeidimus, neteisingą Dievo įvaizdį, skausmo baimę, problemos nepripažinimą, neatleidimą. Šiandien pažvelgsime dar į vieną kliūtį, į kaltę. Ir norime priminti, kad apie tai kalbame ne tam, kad tas kliūtis kažkaip tai kontempliuotumėm, jas įsižiūrėtumėm, tačiau kad per tą pažinimą mes atrastumėm kelią ir būdą, kaip tos kliūtys gali virsti gyvybės į gyvenimą versme keliu pas Dievą ir kaip tik atsiverimu, kad ir kaip tai skambėtų keistai galbūt kliūtis, bet kaip tik tampa keliu į Dievą ir atsiverimu Dievui. Tie iš mūsų klausytojai, kurie galbūt mus klausote dažnai, galite pajusti, kad na, kai kurios temos ar mintys, ką mes kalbame, kartojasi ir mes to nevengiame, mes nebijome to. Nes mes visi esame nuolatiniame procese išgydymo, santykio su Dievu gilinimo, atsiverimo jam. Ir tai yra natūralu, kad mes vis turim nuolat ir nuolat vis atsigręžti, vis žengti tolyn ir kartais mums tenka vėl ir vėl pažvelgti į tai, ką atrodo jau lyg ir padėta, jau lyg ir išspręsta. Tačiau žiūri, kad vėl naujai pamatai tai ir vėl gali tai atiduoti Dievui.
Galų gale einant gyvenimo tėkmei, mūsų kasdienybei mes palaipsniui keičiamės, mūsų patirtys keičiasi ir po kiek laiko grįžti prie tos pačios temos arba prie tų pačių klausimų ar situacijų, tiesiog Dievas per jas dar naujai prakalba ir dar giliau veda. Todėl iš tiesų, malonūs klausytojai, galite justi, kad mes nevengiame kai kurių minčių ar sričių pasikartojimo. Nes pačios tiesiog savo patirtyje, asmeniškoje patirtyje patiriam, kaip yra gera vėl ir vėl grįžti prie tam tikrų temų ar minčių ir tarsi padėti savo širdžiai ir savo dvasiai atnaujinti visą tai ir vėl iš naujo tarsi susistiguoti Dievo akivaizdoje ir Jo malonėje.
Taigi šiandien kalbėsime apie kaltę. Kaltė yra, na, tokia daugialypė, jinai gali būti labai įvairi ir mes ją labai įvairiai galime išgyventi. Galbūt pradedant, mums yra svarbu atskirti du dalykus – kaltę ir sąžinės balsą. Sąžinės balsas į mus prabyla, iš tiesų Dievas veikia per sąžinės balsą, Jisai mums kalba per sąžinės balsą. Ir tada, kai mes jaučiame sąžinės balsą, kai Dievas mums kalba per jį, mes galime tai atpažinti iš to, kad jaučiame tokį, tai nėra mus gniuždantis jausmas, ne? Mes jaučiam tokį padrasinimą, paraginimą eiti, daryti žingsnius, keisti tai ir kartu padrasinimą, kad Dievas bus kartu, kad tai kažkaip tai yra įmanoma, ta viltis, kad tai nėra mano sugniuždymui tas suvokimas, bet iš tiesų, kaip Jeremijo yra sakoma, kad duosiu jums vilties klidiną atlytį, nes aš tikrai žinau, ką užsimojau, ne dėl jūsų žalos, o dėl vilties, dėl gėrio, dėl gerovės. Dievas mums tai primena, ne kad mūsų gniuždytų, bet kad padrasintų ir mes iš tiesų jaustumėm tą viltį jame.
Iš tiesų, kai šventoji dvasia kalba mums apie kaltę ir kalba per sąžinės balsą, tai šventosios dvasios kalbėjimas ir vedimas sugrūdina širdį, atveda ją į atgailą. Kitai žodžiai tariant, veda į Dievo gailestingumo glėbį. Ir va taip žmogus atsitiesina, auga, atsistato, jis tiesiog išlaisvėja Dievuje. Tai šitoji kaltė yra mums palaiminga, mums suteikianti išeitį ir vedanti į priekį.
O šėtonas, kuris yra kaltintojas, Jonas apreiškimo knygoje tai vadina, ne, brolių kaltintojas. Jisai ten kalba apie tai, kad bus išmestas brolių kaltintojas. Skundės juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Tai tas kaltintojas, kai ateina ir kalba mums, jisai irgi dažnai kalba tiesą. Dažniausiai kalba tiesą, bet jinai yra tik dalis tiesos. Melas yra apvelkamas ta dalelė tiesos ir mes tai priimam, tarsi tai būtų tiesa.
Iš tiesų, Šėtonas, kaltintojas, jo strategija, kaip aprašyta Jono Evangelijoje, yra vien tik vokti, žudyti ir naikinti. Ir va ta dalelė tiesos, kurią jis mums atneša ir kurią šnapžda arba garsiai rėkia į mūsų širdį, ji yra taip apnuodyta, kad ta kaltė verčia žmogų užsidaryti baimėje, menkavertiškume, gėdoje, atsiriboti nuo kitų, net ir nuo Dievo, ir santykį su Dievu paverčia kankinančiu.
Tai čia galbūt ir būtų mums tas pagrindinis atsakymas, kaip atpažinti, ne? Ar tai mus veda į santykį su Dievu ir skatina jame ieškoti gailestingumo, padrasinimo ir vedimo? Ar tai mus kaip tik atskiria, ne, nuo Dievo ir veda į tokį užsidarimą, užsisklendimą ir sugniuždo?
Kitaip tariant, jeigu tai yra iš Dievo, tuomet mes turime tiesiog pulti į tą Dievo gailestingumo glėbį. O jeigu atpažįstame, kad tai yra iš piktojo, turime tam priešintis, atsižadėti ir yra dvasinės kovos vieta.
Taigi pažvelkim dabar į tą kaltę, kuri gali netapti kliūtimi priimti Dievo malonę. Mes galim ją išgyventi labai skirtingai ir iš skirtingų dalykų tai jausti. Tokia labai ypatingai gniuždanti kaltė yra tokia, kurios mes priežasties apskritai negalime nusakyti. Jeigu žmogaus paklausi, tai jisai tų priežasčių prigalvos daugybę ir galų gale netgi paminės ir tai, kad tiesiog esu. Žmogus tiesiog nešiojasi, jisai gyvena su kalte, jisai tarsi susigyvenę su kalte. Ir visame, ką daro, kaip elgiasi, kaip bendrauja su žmonėmis, jisai jaučia kaltę, jisai jaučia tarsi būtų kaltas. Ką be padarytų, ar gerai, ar blogai, o ypač jeigu kažkas vyksta negerai, jisai prisiema tą kaltę savo. Šitokia kaltė dažniausiai ateina iš labai labai seniai, iš tos netgi patirties, kurios dažniausiai mes negalime prisiminti ir tiesiog gyvename su juo nuo mažumės.
Tai yra iš mūsų sužeistumų ateinanti kaltė, kaltės jausmas, kurio priežastis tikroji šaknis yra žaizdos, kurias nešiojam, galbūt auklėjimo, griežto ir tokio tvirto labai. Galbūt kažkokių kitų aplink mus buvusių žmonių vaikystėje, kūdikystėje, ypatingai dar ir ankstyvoj paauglystėje tas labai daro stiprią įtaką įvairių žmonių, kurie mūsų supa, jų reakcijos į mus, kokius žodžius sakė, kaip reagavo, kokie mes jautėm jų elgesį mūsų atžvilgių, jų vertinimą. Iš to ateinanti, tai yra tikroji šaknis ir priežastis tos kaltės, kurios dažniausiai mes nepajėgus taip greitai ir lengvai nusakyti ir atrasti.
Tėvų skyrybos taip pat yra tokia irgi plati galbūt sritis, kur dažnai palieka kaltę vaikuose, kurios jie negali nusakyti, jie net jos nesuvokia, kad jie ją nešiojasi, tačiau iš tiesų jie jaučiasi kalti dėl to, kad tėvai išsiskyrė. Ir kitų priežasčių yra, bet jos dažniausiai ateina iš labai anksti ir žmogus nesupranta, kas vyksta, kodėl vyksta, jis negali įvardinti konkrečiai priežasties arba tų priežasčių yra begalė, aibė. Kita sritis, kuomet mes galime įvardinti, dėl ko jaučiame kaltę. Mes jaučiamės kalti dėl savo padarytų kažkokių tai sprendimų, nuodėmių ir nešiojamės kaltę. Mes jaučiame, kad tai yra labai sunkus, pavyzdžiui, kažkokie tai apsisprendimai ir nuodėmės ir tada nešiojamės kaltę, gali jos iš tikrųjų būti ir visai nedidelės tos nuodėmės ir nesunkios, tačiau vis tiek kaltė mumyse apsigyvena ir mes ją nešiojamės.
Kad ir kokio stiprumo ir kad ir kokios priežasties ta kaltė būtų, ar ji iš tikrųjų iš realios didelės mūsų rimtos klaidos ateinanti, ar iš visiškai smulkaus dalyko, ji visada turi tą pačią įtaką, ji mus graužia ir ėda.
Aš gal irgi pasidalinčiau trumpai vat savo patirtimi, kaip nešiojausi kaltę. Nešiojausi kaltę dėl savo pačios padarytų sprendimų ir nuodėmių. Jas buvau padariusi paauglystėje, tas nuodėmes. Man jos atrodė tikrai sunkios ir jos buvo sunkios. Tai veikė kitų žmonių gyvenimus ir žeidė juos. Aš nešiojausi tą kaltę tikrai ilgą laiką, negalėdama nuo jos kažkaip pabėgti. Ir viskas, ką galėjau sugalvoti, na tai, kad aš turiu tą kaltę kažkaip tai atstatyti. Kad turiu tas klaidas kažkokiu būdu, nu, tarsi kompensuoti savo gerais darbais, savo tarnystę, savo narystę. Ir mano gyvenimas buvo toks bėgimas. Bėgimas per, nu, nuolatinį bandymą atstatyti tą neteisybę, kurią pati esu padariusi. Ir be abejo, tai nevedė niekur dėl to, kad aš negalėjau sustoti ir nurimti. Nes tą kaltę aš vis tiek nešiojus. Joks mano geras darbas negalėjo to atstatyti.
Vat čia ir yra ta didžioji paslaptis, kad kai mes bandome savo jėgomis atstatyti tą, atpirkti kažkaip tai, panaikinti, sumenkinti, sumažinti tą kaltę, kurią nešiojamės, mes tą darom savo jėgom, tačiau niekada nebūna gana, niekada negana. Visą laiką vis lieka ta graužatis, kuri veda mus į nerimą ir vis mažai, dar reikia, nes ramybė nuo to neteina.
Ir dažniausiai tai nurodo į tai, kad žmogus pats sau yra neatleidęs. Arba jisai nėra patikėjęs Dievo gailestingumu, kad Dievas yra jam atleidęs. Ir man tai buvo taip pat tas, kad aš nebuvau patikėjus Dievo gailestingumu. Būtent tose srityse ir dar vienas dalykas, aš galbūt nepažinojau Dievo to visagalybės. Jo, kad jisai visą iš tiesų atperka, jisai visą tą skolą gali gražinti, aš, na, tiesiog nepažinojau. Nebuvau į tai panirusi, tai nebuvo tapę mano gyvenimą, taip, galbūt kažkur girdėjusi. Ir tada, kai aš iš tiesų buvau palydėta, per maldą buvau palydėta prie kryžiaus ir priėmiau Dievo gailestingumą, na, tiesiog pamačiau Dievo gailestingumą visą padovanotą man ir padovanota visiškai veltui, ne dėl to, kad aš tiek metų bėgau ir bandžiau kažkaip tai tas kaltes panaikinti, ne, tiesiog veltui ir visą apšiai. Ir tada aš patikėjau, kad tikrai Dievas yra gailestingas, kad jisai man atleidžia, iš to aš galiu pati savo atleisti tas kaltes. Ir dar daugiau aš galiu patikėti, kad Dievas tai prisiemindamas ant kryžiaus, jisai man pažadėjo, kad tai nėra palikta tų žmonių sugniuždymui ar kažkaip tai, kad Dievas taip pat bus ir su jais, kaip yra su manimi man atleisdamas, taip jisai bus su jais, juos taip pat gydydamas ir vesdamas į laisvę tose galbūt srityse, kuriuose aš juos sužeidžiau. Tai mes tikrai galime atpažinti tą savo kaltės nešiojimą iš galbūt tokių vat praktinių dalykų, kaip mūsų tas nerimas, bėgimas ir bandymas kažkaip tai nusipelnyti, atstatyti, galbūt mūsų negebėjimas savo atleisti arba nepriėmimas Dievo gailestingumo. Taip, Dievas yra gailestingas, bet mano kaltės yra per didelės, kad jisai galėtų atleisti. Galbūt mes taip sakome. O galbūt mes, na, negalime patikėti, kad Dievas yra toks galingas, kad jokia nuodėmė neatsimuša kaip kamuoliukas į jokią nuodėmę ir jokią kaltę.
Kunigas Rufus Pereira, kuris turėjo daugybės metų patirtį vidinio išgydymo išlaisvinimo tarnystėje ir taip pat tarptautinė egzorcistų asociacijoje tarnaudamas, išskiria dvi sritis, kuriuose šetonas, tai yra kaltintojas, lengviau įtikina, kad esame kalti. Tai va ta pirmoji sritis, apie kurią jau Laura paminėjo, kad žmogus gali būti neatleidęs sau, tai yra nepriėmęs Dievo atleidimo. Ir galbūt tą Dievo gailestingumą atleidimą pripažįsta arba girdėjo arba žino, bet tik tai protu, o širdimi jo nėra priėmęs. Ir tai yra labai svarbi dalis, kad tą Dievo atleidimą ir jo gailestingumą beribi, žymiai didesnį už visas mūsų klaidas, net pačias didžiausias, kad jis dovanoja ir jis yra didesnis už viską ir kad jis yra dovanojamas. Ta vat žinia, kad priimtų mūsų širdis, nepakanka vien tik žinojimo, nepakanka proto lygmens. Jei tai nepaliečia širdies, neateina laisvė. Ir todėl mes turim prašyti Dievo ir savo asmeniniai maldoj, kad iš tiesų priimtume širdimi ir Dievas sutrumpintų tą kelią tarp proto ir širdies, tarp žinojimo ir priėmimo širdimi. Ir yra kita sritis išskirta kunigo Rufaus, kai kaltę patiria žmonės, kurie stato savo didelius reikalavimus. Tai gali būti šeimos auklėjimo perimtas ir paveldėtas perfekcionizmas. Tačiau ypatingai tas tai paliečia asmenis, kurie stengiasi save atiduoti Dievo tarnystei. Kunigus, brolius ir seseris vienuolius, o taip pat ir pasauliečius, kurie savo gyvenimą, savo veiklą pašvenčia Dievui, kurie stengiasi visą save atiduoti ir gyventi kuo artesniai vienybei su Dievu. Piktasis stengiasi priversti tuos žmonės jaustis nevertais. Ir tuomet jie negali pilnai atsiverti ir atsiduoti tarnystei, atsiduoti santykiui su Dievu pilnai, pilna atvira širdimi. Ir va čia piktojo ta įtaka yra labai stipri.
Gaunasi toksai bėgimas dėl rezultato, kad būtų viskas atlikta gerai, o jeigu tai tik tai kažkur nepavyksta, kažkur jauti vėl klaidą ir tada tai gniuždo. Ir veda į kaltę, ir tokį nusivylimą, atsiskyrimą nuo žmonių ir nuo Dievo. Aš taip pat turėjau tokį perfekcionizmą ir labai ilgai su juo kovoju ir dar dabar tebe kovoju, būtent tarnystėje. Tačiau man padeda du dalykai. Vienas dalykas tai matyti, kaip Dievas klaidas išveda į gerą. Iš tikrųjų klaidas, kur žmogiškai atrodo visiškai klaida, bet tikrai išveda ir padaro nuostabių dalykų toje klaidoje. Ir antrasis dalykas, tai man padeda matyti, kad mano žmogiškumas ir silpnumas ir nepajėgumas kažkokių tai dalykų arba klaidos, jos pagodžia kitus ir paskatina taip pat veikti. Ir tada tai padeda man atsigręžti į nuolankumą ir pripažinti, kad tai yra gera. Tai yra gera būti ne visą galinčiai, ne tai, kuri viską padaro tobulai, bet ir tai veda į tiesą. Būtent į tiesą, kad aš tai esu tik tai kūrinys ir tik vienintelis Dievas yra visagalis.
Šitoj srity tai mudvi su Laura esam geros draugės, nes esu taip pat, kaip juokaudama galėčiau sakyti, kaip anoniminių alkoholikų būrelėje sako sveiki, aš esu toks ir toks alkoholikas, tai aš galiu sakyti sveiki, aš esu sveikstanti darboholikė. Iš tiesų, Dievas stipriai laisvina ir gydo ir mano širdį, ir va tai, ką liudija Laura ir kuo dalinasi, tą patį esu patyrusi ir aš, ir tas toks perfekcionistinis iš savęs spaudimas, reikalavimas neatsisieja niekaip nuo spaudimo kitiems žmonėms ir reikalavimų didelių, kuriuos statai kitiems žmonėms. Iš tiesų, tos asmeninės pastangos, kurias įdėdavau ir su kuo dar vis tebe kovoju, jos net neša nei nusiraminimo, nei laisvės, jos atvirkščiai dar į didesnį suspaudimą veda. Ir va tas patyrimas, kad Dievas mane priima visokią. Ir tada, kai darbas atliktas netobulai, ir tada, kai kažką padariau netobulai, nei iki galo, iki paskutinio siūlelio ir plaukelio viskas tobuliausiai turi būti. Tada, kai taip neįvyksta, Dievas ir tada mane priima ir myli mane tokią, kokią esu. Ir tai buvo man pačiai didelė išeitis priimti save ir stotis Dievo akivaizdon ir nustoti save spausti ir priimti ir Dievo artumą ir save.
Na, iš tiesų, ir yra klausimas, kągi mums daryti, na, vat, jeigu mes išgyvename tą kaltę ir jaučiame tą kaltę ir negalime jos kažkaip patys atsikratyti.
Turim prašyti Dievo pagalbos. Pirmiausiai turim melstis ir tiesiog prašyti, kad Dievas mums padėtų atskirti, iš kur ateina ta kaltė, kokia yra tikroji priežastis. Ir nepasitenkinti vien tik tai tais lengvais paviršiniais atsakymais, tačiau ieškoti, kas už to slypi, kas yra giliau. Žinoma, kaip mes ir dažnai kartojame savo laidose, neturime knaisiotis po savo praeitį ir ten tiesiog savo jėgomis bandyti atsakyti tuos klausimus, tačiau prašykim šventosios dvasios. Dievas, kuris yra laisvės šaltinis ir kuris trokšta mums gėrio, jis trokšta mus vesti ir į išgydymą ir į didesnę laisvę. Trokšta, kad mes būtume laimingi kartu su juo ir pats viešpats yra iniciatorius to, kad jis mums parodytų tiesą. Bet va čia ir yra tas, kai Dievas mums rodo tiesą, jį mus laisvina. Ir turim prašyti tos malonės, turim prašyti tos pagalbos jo ir būti atviri. Ne visada lengva ir ypatingai kaltės srityje labai dažnai yra nelengva išlaikyti širdį atvirą, nes iškyla baimės, kad būsiu neteisi, kad kažkas negerai ir tada būsiu atmestina ir Dievui, ir kitiems žmonėms, ir daugybė dar kitų minčių ir jausmų kyla. Bet vat šitoj srity turim ypatingai išlaikyti atvirumą Dievo malonėje ir jo vedimui. Tik tuomet ateina laisvė ir Dievas paskui parodo žingsnius, ką su visu tuo daryti.
Mėly klausytojai, mes dar pabandykim žvilgterėti į dvasiniai plotmiai, kas vyksta, kai mus kaltina piktasis. Kaltintojas, kaip jau kalbėjome, yra velnės, bet kuriuo atveju teisėjas yra Dievas. Ir svarbu suvokti tiesą, jeigu artėjame prie Dievo, remdamiesi savo nuosavų teisumu, visuomet mūsų priešininkas, tas kaltintojas, turės mums galę. Galime rasti Izaijo knygoje parašytą 64 skyriuje, kad mūsų teisumas Dievo akyse yra kaip purvinis karmalai. Ir iš tiesų tai, ką mes bandome pasiekti savo jėgomis, tą savo išteisinimą, tai tampa tik tai kliūtimi, bet neišeitimi. Ir kai Šėtonas kaltina mus dėl kokios nors nuodėmės ar ydos, ir jei jis bent per nago juodimą teisus, nesiginčykim. Neišsiteisinimas prieš šį kaltintoją mus išlaisvina. Jei jis kaltina jūs, kad esate netyras, ar nemylintis, ar nepakankamai mylintis, ar nepakankamai meldžiatės, veikiausiai jis bus teisus. Nesiginčykim su kaltintoju, kai kalbama apie nuosavą teisumą. Kad ir kiek mėgintume save teisinti ar ginti, širdyje žinome, jog dažniausiai velnio kaltinimuose yra bent dalelė tiesos. Ir mūsų išgelbėjimas ir mūsų laisvė pagrįsta ne tuo, ką mes darome arba ko nedarome, bet tuo, kuo mums tampa Jėzus. Jėzus prisiėmė visas mūsų kaltes, nuodėmes, žaizdas ir ant kryžiaus jas užnešė. Ir mūsų teisumas gali būti tik Jėzaus nuteisinime, kaip skaitome laiške romiečiams. Nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kai kaltintojas puola, jis mėgina apgauti mūsų, koncentruodamas visą mūsų dėmesį į nuosavą teisumą. Nežiūrėkit, kas dažniausiai vyksta. Mes bandome išsiteisinti patys. Kitaip tariant, patys savo jėgomis paneigti, atstumti ir paneigti tą kaltę. Ir iš tiesų, kuo dažniau sąmoningai dažniau pripažinkim, kad Jėzus yra mano išteisintojas ir mano teisumas. Ne iš savęs, o iš jo ateina mano nuteisinimas. Tai va tada tuo mažiau kaltintojas turės progų pulti mus, naudodamasis mūsų nesėkmėmis. Turime skambutį.
Skambina Sigutė.
Garbė Jėzui Kristui, Sigutė.
Garbė Jėzui Kristui per amžių.
Per
amžių. Iš tiesų ta jūsų laida labai tiesiai mano širdį, mano gyvenimą ir aš tiesiog iš Dievo malonės esu jo pakviesta ir atsisukusi į jį labai, labai stipriai. Ir tą jaučiu ir einu ir su jo vedimu. Bet va dabar labai dažnai vis iškyla man tas, kad aš nesu teisi prieš Dievą. Ir kartais ypatingai tą jaučiu ir esu gavusi, kaip pasakyti, ir barti iš tėvo jėzuito, tėvo Stasio ir savo dvasios tėvas taip pat. Bet vat, tas sunkumas kažkaip tai, suprantate, tas kaltės jausmas. Bet žinokit, aš iš tiesų tokia buvau. Aš iš tiesų tai padariau. Ir kaip ką man dabar daryti? Ir mane labiausiai paskatina eiti link Dievo ir norėjimas būti švaria prieš jį, ne prieš save ar prieš žmonės, bet prieš jį. Ir dar didžiausias stimulas tai yra dėl vaikų, kad į jų gyvenimą mano tas purvas, mano praeitis neįtakotų jų gyvenimo. Nors aš akivaizdžiai jau matau rezultatus ir tiesiog noriu paprašyti, dėkodama jums už šitą nuostabią laidą. Tiesiog noriu paprašyti maldos.
Ačiū, Sigutė, labai.
Iš tiesų, tikrai dėkojam labai mūsų skambintojai, nes jį labai teisingai pastebėjo, kad Dievo žvilgsnis į mus yra svarbiau ir tai yra svarbu ne kitų žmonių, ne piktojo kaltintojo, ne mūsų supančių žmonių aplinkui. Žvilgsnis į mus yra svarbu, bet Dievo žvilgsnis. Ir iš tiesų, va šitoj vietoj, kai mes iš tikrųjų jaučiamės kalti, pasinaudokim tą kaltę ir tuo kaltinimu, kurį išgyvenam širdį, kad piktasis neturėtų galios, pasinaudokim tuo apkaltinimu kaip priminimu, kad stovime ne prieš teismo ar pasmerkimo sostą, bet prieš malonės ir gailestingumo sostą. Ne prieš tą teisėją, kuris nuteisė ir pasmerkė, bet prieš tą teisėją, kuris teisė ir išskleidęs rankas laukia, kad pultumėm į jo gailestingumo glėbį. Toks yra jo teismo nuosprendis, kaltinantis ir surišantis piktąjį, o laukiantis mūsų.
Dar viena man mintis kažkaip tai buvo, kad ne mes patys iš tiesų, na, išbalinsime savo tuos drabužius, ne kaip vėlgi apreiškimo knygoje sako, jie atėjo iš didžio sielvarto, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio krauju, ir tai yra tas kelias. Mums patiriant kaltę, kad tik tai per jo kraują ir jo kryžių mes galime tapti teisūs ir būti, na vat, tarsi ateiti tada pas Dievą teisūs, ne tik tai per tai.
Ir yra labai svarbu tai, ką jūs, Sigutė, sakėte, kur jūs iš tikrųjų jums ypatingai jautri vieta yra dėl jūsų vaikų. Jūs išgyvenate, kad galbūt jūsų klaidų pasiekmes ant jų krinta arba juose jūs matote tas pasiekmes. Ir tai yra ypatingai jautri vieta, labai skaudžiai užgaunanti žmonių širdis, kai matome, kaip tai artimuosius, kokia įtaka yra padariusios mūsų klaidos. Bet nepamirškim tai, ką prieš tai Laura liudijo pradžioj laidos. Dievas, kaip pasirūpina mumis, paveskim jam ir mūsų artimuosius ir pasitikėkim, kad jis pasirūpins. Lydėkim juos malda. Bet negraužatim, jeigu mes save graušime dėl to, ką esame padarę, savo artimiesiems, savo vaikams mes niekuo nepadėsime, niekuo, atvirkščiai. Būsime labiau susigraužę, susitraukę ir tai santykius dar apkartins, jų nestatys. Tik tai Dievas šitoje vietoje gali atstatyti, pasitikėkim juo ir melskimės, kad atėjus metui tie vaisiai išsiskleistų.
Ir mano tas teisingas santykis su Dievu, kad aš esu nuolankume, taip, aš nesu teisi. Ir Dieve, tik iš tavo malonės galiu gauti tą teisumą, tik per tavo kraują iš tiesų. Jisai taip pat ir vaikus mokys ir ves ir kreips į tiesą, į tai, kas yra tikroji tiesa. Ir tada tikrai jie galės, na, ieškoti Dievo, neperimti kažkokio perfekcionizmo ir patiems bėgimo. Tai tikrai drąsinam jūs.
Ir tuo pačiu, kad nebijotume savo artimuosius pavesti taip, kaip Dievas visas mūsų asmeniškas klaidas išveda į gerą. Pasitikėkim Dievu, kad ir mūsų artimųjų, ir vaikų, bet tas visas patirtis, jis yra pajėgus išvesti į gerą. Ir taip, kaip mes galime labiau pasitarnauti, patyrę tą Dievo gailestingumą perėję per savo klaidas, lygiai taip ir jūsų vaikams ir visiems artimiesiems, tai taip pat gali pasitarnauti labiau būti ir atjaučiančiais, ir suprantančiais, ir atnešti daugiau išminties. Tiesiog pasikliaukim daugiau Dievu ir su ramybe, ne su graužatim, o su ramybe kreipkimės į Dievą.
Dar netgi reikalingais Dievo, jūsų vaikams labiau reikės Dievo. Mane tas irgi drąsina. Mes turime žinutę.
Irgi rašo Sigita. Sveiki, savo biologinio tėvo nesumačiusi, jis paliko mamą būnant iščiose. 25 metus pykau ant jo, o dabar daugiau nei 10 metų bandau išsivaduoti iš to pykčio ir atleist. Meldžiuos už jį. Kaip žinot, kad atleidau?
Ačiū už klausimą.
Šaunuolė Sigita, ačiū Dievui ir aleliuja, ir jūs tikrai esat šaunuolė, kad atleidote savo tėčiui. Tai jūs iš tikrųjų žengėte tą žingsnį į laisvę, į savo laisvę ir į tai, kad Dievo malonės kelias būtų atvertas ir jūsų tėčiui, kas jis ir koks jis bebūtų buvęs. Ir iš tiesų, kaip atpažinti, tai nėra taip labai paprasta, bet tuo pačiu atleidimas yra procesas ir jis prasideda nuo apsisprendimo atleisti. Labai labai retais atvejais Dievas duoda atleidimą tokį vienu ypu, tiesiog vienu spragtelėjimu, vienu Dievo prisilietimu, tai būna ypatingai reti atvejai. Vis dėlto pati didžioji dauguma būna apsisprendimas atleisti ir nuo to prasideda mūsų kelionė į atleidimą. Ji gali trukti ir labai ilgai. Pažįstu žmonių, kuriems atleidimo procesas tęsiasi jau 20 ir netgi vieną žmogų, kuriam 30 metų. Tačiau tas laikas yra palaipsnis mūsų širdies laisvėjimas. Ir ne tai, kad mes kiekvieną kartą iš naujo atleidžiam savo tėčiui arba kažkam, kas mus įskaudino ar kažką negero padarė. Tačiau kiekvieną kartą mes patvirtiname savo apsisprendimą, jo neatšaukiame. Jį paliekame galiojantį. Dieve, aš apsisprendžiau kažkada atleisti tam konkrečiam asmeniui už tas konkrečias nuoskaudas ir aš neatsijimu savo apsisprendimo. Dieve, gydyk mano širdį, laisvink mano širdį ir gydyk tą žmogų. Iš tiesų tai melskitės ir už savo tėtį, kad Dievas būtų jam gailestingas už jo klaidas. Ir laiminkit jį, laiminkit Jėzaus vardu. Atleiskite tėčiui kartu su Jėzumi dėl jo gailestingumo, ne vien tik asmeninėmis pastangomis, nes vien tik tai psichologinio lygmens pastangos jos neatneša laisvės. Jos yra tik pradinis etapas. Vis dėlto tikroji laisvė ateina tada, kai Dievas kartu su mumis ir per mus išlieja atleidimo tą gailestingumo malonę į tą konkretų asmenį. Ir palaipsniui, iš tiesų, vienas iš tokių rodiklių, kaip galima atskirti, kad žaizda yra išgydyta, tai kai mums prisiminus konkrečią situaciją arba konkretų asmenį, mūsų jau nebeperlėja, kaip sako žmonės, karštas vanduo arba žaibo trenksmas nuo galvos iki kojų perveria. Vienas dalykas yra atleidimas, kitas dalykas širdies žaizdos gydimas. Kartais mes šitą suplakam į vieną ir mums atrodo, kad mes neatleidė dėl to, kad žaizda dar neišgydyta. Tačiau visą paveskime Dievui. Ir dabar kviečiu, tiesiog mus visus kviečiu į maldą. Kur bebūtume, ką bedarytume, kame bebūtų mūsų širdis, kokiame etape ir kiek tos kalties ar kokią ją išgyventume. Viešpatie Dieve, mes stojamės tavo akivaizdon, net jeigu kažką tai dabar ir dirbame ar darome, tai nėra kliūtis mums būti tavo akivaizdoje. Prašom viešpatie tavo malonės, kad galėtume atskirti kaltintojo balsą nuo tavo balso, nuo tavo vedimo. Viešpatie, padėk mums stotis tavo akivaizdon atvira širdimi, nesislapstant. Šventoji dvasia, dabar kalbėk į širdis. Iš tiesų, jei mes esame padarę ar darome kažkokias klaidas, mums nereikia bėgti nuo tiesos. Nes tu viešpatie visada mus išteisini. Jei bandytume savo jėgomis susikurti teisumą, mums niekada nepavyktų. Ir dėkuoju tau, Dieve, už tai, kad tu išlaisvini mus iš šitos baisios naštos patiems susikurti savo teisumą. Dėkuoju tau, dangiškasis Tėve, mylintis Tėve, už tavo sūnų Jėzų, kuris atėjo į žemę ir prisiėmė ant savęs visas mano kaltes ir naštas. Visas mano žaizdas, nuodėmes, nuosmukius, visas mano dideles ir mažas klaidas, visas užnešė jas ant kryžiaus. Dėl jų numirė ir prisikėlė, dovanodamas man naują gyvenimą, naują gyvybę ir dovanodamas nuteisinimą. Jėzau, dėkoju, garbinu ir šlovinu tave už tai, kad tu savo švenčiausių krauju mane nuplauni, nuvalai, kad per tavo kraują esu nuteisinamas, nuteisinama. Dėkuoju tau, Jėzau Kristau, kad man nereikia savo kraujo lieti, kad būčiau nuplauta, bet tu savo kraują išliejai vieną kartą ir visiems laikams, vieną kartą už visas pasaulio, taip pat ir mano klaidas. Ir nuplauni, nubalini. Viešpatie, prašau, kad tu prisiliestum prie tų mūsų širdies žaizdų, kurios atneša kaltę. Gydyk jas, viešpatie. Padėk mums priimti save ir aplinkinius, bet pirmiausiai save, taip kaip tu mus priimi. Viešpatie Dieve, tu žvelgi į kiekvieną iš mūsų su begaline meile, matydamas visą mūsų silpnumą ir netobulumą. Nenusigrėži, tu niekada mumis nenusivili ir niekada nepalieki. Tu visada esi tas, kuris lauki, trokšdamas nuteisinti, trokšdamas apvilkti mus tuo nauju rūbu. Viešpatie, manyje visuomet liks tas senasis žmogus, kuris mane trauks į kaltę, į gėdą, į nuodėmę, į užsidarimą. Tačiau manyje jau yra tavo padovanotas ir tas naujasis žmogus, kuris yra apvilktas tuo baltuoju, nubalintu tuo rūbu. Ir aš, viešpatie, renkuosi tave kaip savo nuteisintoje, kaip mano teisumo šaltinį. Jėzau, esu nuteisintas, nuteisinta tavo krauju. Ir esu priimtas ir priimta dėl tavo meilės ir tavo gailestingumo. Visas, koks esu.
Ir dėkuoju tau, Dieve, už tai, kad tu visą tai dovanoji ir tiems, kurie nusidėjo prieš mane. Dėkuoju už beribį tavo gailestingumą. Meldžiu dabar, Dieve, kad tu palaimintum mus kiekvieną. Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia. Amen.
Amen.